Вітаю вас на новому місці. Хотів би сьогодні з вами порозважати над такою темою, яка буде називатися «Щедрість». Сьогодні Манна говорить, що докладіть до віри чесноту. А ми ще продовжимо цей вірш і скажемо, докладіть до чесноти щедрість. Щедрість, вона є дуже необхідною рисою характеру. Тому що в приповістях Соломон в 11 розділі, 25 вірші, пише так. 11 розділ приповісті Соломона, 25 розділ, 25 вірш. Душа, яка благословляє, насичена буде, а хто поїть інших, напоїний буде і він. Тобто від нашої щедрості залежить і наше майбутнє. Якщо будемо благословляти, будемо роздавати, будемо сіяти, як в іншому місці теж Соломон навчає, хто як сіє, так буде жати. І через те дуже важливо нам тепер вже зрозуміти цю рису характеру і розвинути її, щоб навчилися щедро сіяти, щоб потім і щедро жати в Царстві Божому. Щедрість – це прикмета, або її ще в літературі правди називають ласка. Ласка, яку в найбільшій, найвищій мірі посідає Бог. Бог є автором всякого доброго дару. Тому що Він володар всього багатства, все, що ми бачимо, все, що навіть ми посідаємо, це не наше, це Боже. Тому що Бог його дав із своєї ласки для всіх своїх створінь. Бог є найбагатшим і через те, відповідно, Бог є найбільшим дарителем і найбільшою істотою, яка посідає найбільше щедрості. І Він цю рису, цей принцип щедрості, Він також його вмістив у всій природі, на різному рівні, на рівні навіть неживих предметів і на рівні живих істот. Наприклад, сонце, воно служить безкорисливо, служить людям, тваринам, землі, так само місяць. Так само багато є предметів, які служать безкорисливо, тобто в якомусь значенні є щедрими, хоча вони є неживими предметами. Так само в природі, коли подивитися, всі речі, вся природа, вона служить якимсь способом один одному. Наприклад, тварини служать людям, чи кінь, чи собака. Вони просто служать, ні за що, можна сказати. Так само природа, дерева виділяють кисень, і в природі це відбувається. Одні речі, одні якісь рослини служать другим, тому що одне без другого не було б. І цей принцип щедрості, він є, якби, вміщений Богом самим у природі. Так само і в людей. Бог вщепив, можна сказати, цей принцип. Хоч він не є, якби сказати, якимсь органом в нашому мозку. Тому що є риси, які є вщіплені в наш мозок, і вони там знаходяться. Якась частина мозку займає місце якоїсь прикмети. Наприклад, є 7 таких вищих, є самолюбні прикмети, які є в природі людини. Але щедрість – це прикмета другорядна. Не через те, що вона менше значення має, але через те, що вона розвивається в результаті контролю оцих вищих прикмет, релігійних, над нижчими, самолюбними, людськими. Прикметою нижчою, але першорядною. Тобто першорядні всі прикмети, вони є в нашому мозку вщіплені. Тобто якась частинка мозку відповідає за такі прикмети. Вони є першорядними. І першорядною прикметою нижчою є прикмета заощадження або зберігання, придбання для того, щоб далі можна було користуватися якимись речами. І це нормально, що людина заощадлива, вона збирає, вона розраховує наперед, що можливо настане якийсь час такий, що мені треба буде чи гроші, чи можливо ще якісь речі потрібні будуть, і вона заощаджує, збирає. І це добра прикмета. Але коли її не контролювати, коли вона сама себе контролює, то вона може перетворитися на зажерливість. Тобто людина не матиме краю, не матиме якоїсь границі цьому заощадженню, цьому збиранню майна для себе. І через те тут підключаються вищі прикмети характеру, такі як любов, справедливість, мудрість, які контролюють і підказують, що ця предмета, вона має свою границю. І далі вона не може зайти через те, що вона перетворюється із прикмети або з ласки, з чесноти, перетворюється на якусь слабість, на недостаток. Тому що зажерливість – це погана риса. А і в результаті такого контролю розвивається інша прикмета, яка називається щедрість. Тому що коли людина бачить, що вже вона для себе достатньо має, то тоді вона бачить, що я ще можу якби щось здобути, але воно мені зараз не потрібне. Я можу його віддати іншим. Тому що любов це підказує, мудрість, справедливість. І в результаті цього виробляється щедрість. Така дуже добра прикмета. Так само щедрість потрібно контролювати, щоб вона не переросла в марнотратство. Тому що є такі люди, які можуть просто все роздавати, розносити і нічого не мати для своєї родини. Це теж недобре. І через те характер людини Бог так влаштував, щоб він був гармонійним, щоб він був так влаштованим, щоб всі прикмети були на своєму місці. Тому що якщо якась прикмета знаходиться в якомусь іншому місці, не там, де вона мала б бути, то це зробить хаос в характері. Людина просто буде піддаватися під всякий вплив, ситуацію, і та ситуація буде водити цю людину. Прийшла така ситуація, вона схиляє людину, щоб вона так робила. Друга ситуація схиляє, щоб людина так робила. І людина, яка не має гармонії в характері, вона якраз буде піддаватися на ситуацію, на обставини, на досвідчення. Але Бог дав людині характер, дав змогу, як би сказати, згармонізувати цей характер для того, щоб цей характер контролював людиною. Тому що, що це таке характер? Це інструменти, які контролюють людиною. І коли ми будемо, характер наш буде згармонізований, то в різних ситуаціях ми будемо поступати згідно з нашими принципами, з нашим характером. Не згідно ситуації, не згідно із тим, що хтось нам може підкаже. І щоб такий характер розвинути, над цим потрібно працювати. Сьогодні дуже багато проявляється, можна сказати, щедрості, особливо в таких моментах, коли приходять якісь катаклізми різні, тому що в людей ще не повністю витерся образ Божий. І щедрість, вона є присутня в людях. І особливо, коли є потреба, коли є якесь нещастя, то ми можемо бачити, що багато є таких людей, які не знають навіть Бога, вони допомагають іншим. Є різні, організовують такі організації, які допомагають, чи то Червоний Хрест, чи Лікарі без кордонів. І ще багато різних таких є організацій, які допомагають. Коли якесь нещастя трапилося, чи землетрус, чи затопило когось, то ці організації, вони відразу ж якби стараються так розподілити свої фінанси, свої можливості, щоб допомогти тим людям. Але багато є ніби щедрості, але вона є така, як би сказати, егоїстична щедрість. Наприклад, от ідемо ми сьогодні з дітьми, і нам пропонують, шарик дають. О, то це діти не відмовляться від цього. І ніби подарунок, реклама, свято простих покупок. І вони ніби дають подарок, але хочуть, щоб ми в їх взяли кредит. І, звичайно, цією щедрістю вони хочуть, якби, заманити людей для того, щоб вони збагатили їх. І така щедрість – це є маска, яка... А маска завжди, як зняти маску, то невідомо, що там під маскою, чи взагалі там є лице якесь. Тому що людина, яка має лице, то це людина, яка має характер. А людина, яка не має характеру, якщо той характер є такий розкиданий, хаотичний, ну то під маскою там нічого нема, просто пустота. Навіть ми маски носимо. Здається, що ми завжди щирі, щедрі, але нам завжди хочеться виглядати, як гарніше перед іншими. Ми так само, коли збираємося разом, то ми стараємося говорити слова такі, які були б приємними, щоб це не віддавало нашого дійсного стану. Ми інколи вдома є сердиті, інколи можемо сваритися на дітей. Але от в зібранні серед людей, то ми стараємося показувати найкращі свої якісь прикмети, звички. І це є маска. Але треба, щоб під маскою завжди було лице, яке є характером нашим, дійсним характером. І цей характер ми повинні розвивати. Інколи під маскою, коли маска спадає, а коли обично зазвичай маска спадає. Коли якась ситуація надзвичайна приходить, наприклад, друг пізнається в біді, кажуть. Ну, коли все нормально, то друг, він дуже хороший друг. Але чи це маска друга, чи це дійсно друг? І в біді це можна випробувати. Якщо друг в такій ситуації, коли треба допомога, він відмовляється і десь втікає, до нього не можна додзвонитися, допроситися, ну то така маска спадає і виявляється дійсний характер такого друга. Тобто він тільки маску друга носив, а насправді це не дружба. І так само багато інших рис, прикмет нашого характеру, вони є тільки маскою, або, можна сказати, зараз воно так називається, манери. Такі добрі манери, які показують таку вихованість, ввічливість, коли людина там, вибачте, каже, коли людина вступає в місце, це може бути тільки манерами зовнішніми, які, по суті, непогані. Але коли вони тільки зовнішні, коли вони тільки манери оці зовнішні, ну, то вони, як би сказати, це дуже мало. Це замало цього, щоб мати ці манери. Треба характер мати подібний, щоб ці манери відповідали нашому характеру. Щоб ми не тільки в обставинах, коли нас окружають чужі люди, але в обставинах, коли ми самі вдома, коли із дітьми нашими, коли чоловік із жінкою, коли ми маємо таке саме виховання через Біблію, що ми поважаємо один одного, що ми говоримо слова тільки такі, які є для збудування, що ми уступаємо, коли приходить така потреба. І коли хтось робить щось для когось без думки про нагороду, то він поступає подібно до Бога. Тому що Бог так робить. Бог ніколи не жде на нагороду від нас. Коли робить щось. Коли він робив для нас добро, то нас ще й не було. Тому що і через те й не було кого навіть запитати, чи щось дасте ви мені за це, як я вас створю. Але Бог робить завжди усе без думки про нагороду. І коли ми так поступаємо, то ми є подібними до Бога, наслідуємо Бога. Але текст, який ми читали, говорить, душа, яка благословляє, насичена буде. Тобто говорить про те, що все-таки є нагорода. Є нагорода за добрі вчинки. Що це не просто так. І нагорода навіть не проста, а велика. І коли дивитися, хто є найбільше розвинув або має найбільшу цю прикмету щедрості, ну то, звичайно, ми розуміємо, що це Бог. І ну, просто не було б можливості переказати, скільки щедрот для нас Бог щодня проявляє. Ми просто їх не помічаємо. Навіть те, що наше серце стукає кожен день, ми не чуємо його, але те, що воно стукає постійно, це є доказом любові Бога до нас. Тобто це Бог його створив, Бог заставляє або дозволяє, щоб воно стукало. Тому що є багато причин, які Бог міг би просто не дати для людей, і наше серце зупинилося б. Не дав би кисню. А це не просто так, це земля, не просто так сформована, що воно само собою, це все тримається, ця атмосфера над нами, ці рослини ростуть. Є тисячі причин, які могли б нашу землю знищити. Але є спеціальна охорона. Є спеціальне забезпечення від Бога, що ця земля має якраз знаходитися в такому стані, в якому вона знаходиться. І Бог нас таким способом охороняє. Він постійно дбає про нас. Це не просто так. Те, що Він взагалі задумав створити таких істот, як ми, як люди, це є великою щедрістю. Тому що щедрість, вона поділяється на дві такі частини. Це бажання, яке називається великодушністю, коли людина бажає щось робити добро, і вчинки, тобто в думках і вчинках, а вчинки – це добродійство. І Бог якраз спочатку в бажаннях, Він запланував такий прекрасний світ, який, в якому ми тепер живемо. А потім через добрі вчинки Він реалізовував поступово. Цей план, його розвивається, можна сказати, мільйони років, тому що перш чим створити землю, він вже знав, хто на тій землі буде жити. Ми не знаємо, скільки існує земля від початку свого створення. Ми знаємо тільки період приготування землі. Приблизно десь 42 тисячі років приготовлювалася земля для того, щоб там створити людину. Але коли вона була створена, невідомо, можливо, мільйони років пройшло. І Бог вже тоді запланував. Тобто вже ці добрі думки, щедрі думки в розумі Бога вже вони були. І вони спричинились до того, що потім ці думки вони перетворилися в дію, і Бог створив обставини для людини, щоб людина могла жити на землі. Прекрасний рай на землі створив для Адама. Землю так формував, щоб вона була великим багатством, прекрасним домом для людини. Так формував за ці 6 днів приготування землі, так формував землю, що тепер люди користуються із різних копалин, із різних мінералів, які знаходяться в землі. А це все Бог приготував. Він знав, що люди потребуватимуть цього. І він це все приготував зарані. Він створив рай і сказав Адаму, з кожного дерева можеш їсти. Це теж прояв щедрості. Інколи Аєві здалося, що Бог не щедрий, тому що щось заборонив або поскупився дати ще з одного дерева плоди їсти. Але насправді Бог сказав, що з кожного дерева, тільки одненьке, що не можна було їсти. І це прояв великої щедрості для людей. Бог проявив свою щедрість і в тому, що він ще перед створенням людини вже приготував план спасіння. Тому що прекрасно розумів, що людина, вільна істота, вона може вибрати ту сторону, яка спровадить людину до смерті. І так і получилося. Бог це передбачав, тому що якби Бог створив робота, то він знав би, що як я йому скажу, то так цей робот і зробить. Але людина вільна істота, і через те Бог передбачив і приготував план спасіння для всього людського роду. Приготував Спасителя, Ісуса Христа, для всіх нас. І це найбільший дар. Ми його навіть оцінити не можемо. Ми його не можемо ціни сказати, цього дару, тому що він безцінний. А часто ми не оцінюємо цього, тому що наш розум не може осягнути. Не може осягнути ціни, і через те ми зупиняємося, і інколи не оцінюємо того, що Бог для нас зробив. Далі, скільки Бог робить тепер для свого народу? Скільки посилає спеціальних обставин, спеціальної охорони, для того, щоб його діти виробляли такий характер, який зміг би у царстві жити і співіснувати з іншими істотами, і щоб ці характери, ці люди, вони мали щастя від того, що вони існують. І тепер Бог задіяний в тому, щоб допомагати якраз для нас, для всіх своїх створінь, щоб вони виробили характер. Навіть для світу, здається, який зараз переносить різні лиха, скільки шкоди, скільки горя в сім'ях, скільки смерті, скільки хвороб. Але це теж на користь Бога. Бог це передбачив із своєї ласки. І це все є щедрістю Бога для його створінь. Можна безкінечно говорити про щедрість Бога, але я думаю, що ми, віруючі люди, і дуже багато можемо ще собі доплюсувати до цих, які я перезвав щедрості Божі, щедроти, то ще дуже багато можна доплюсувати. Далі, серед людей найщедрішою істотою був Христос, Ісус Христос. Ми, звичайно, знаємо, що він мав ту щедрість, коли ще не був людиною, але ми прекрасно можемо бачити, обсервувати життя його як людини. Тому що про це описується у Євангеліях. І ми можемо бачити, що Ісус був найщедрішою людиною на землі. Тому що він, і ще можна сказати, що щедрість – це не обов'язково роздавання якихось матеріальних речей. Тому що часто люди так думають, що щедра людина, яка роздає якісь матеріальні речі. Але можна бути щедрим, не маючи матеріальних речей. От Христос. Він грошей не мав. Далі, він не мав свого дому. Відповідно, не мав речей, які були в домі. Він мав, коли ділили його одежу, одну одежу. І більш нічого, якби, з його майна і не було. Але про нього сказано, що він найщедріша істота у Всесвіті, тому що що він робив? Він здоровляв, він воскрешав, він годував, він потішав, співчував. І це все щедрість. Тому що не можна назвати людину щедрою, яка роздає тільки матеріальні речі, але коли приходить кінець цим матеріальним речам, то що, людина щедрою не стає чи як? Получається так, коли кошельок товстий, то людина щедра, а коли пустий, ну то вже не можна на людину назвати щедрою. Але щедрість – це такий стан душі. І коли людина не має цієї щедрості всередині в себе, ну то її не буде що роздавати. Навіть якщо її буде багато матеріальних речей. Тому що це стан душі людини, щедрість. І вона завжди знайде, що роздати, навіть коли в її нічогосінька не буде. Навіть своєю присутністю вона може зробити щасливими інших людей. Тому що вона є щедра. Щедра на співчуття, щедра на слова потіхи. І таким був Ісус Христос. І це набагато цінніше було, аніж якісь матеріальні речі, які міг роздавати Ісус. І одного разу, коли Ісус йшов до Єрусалиму через Галілею, через Самарію, і так вважається, що ця подорож була вже остатньою, тому що вже після того, коли він прийшов до Єрусалиму, то він більше з Єрусалиму не виходив і вже тоді був розп'ятий. І коли він йшов, то на дорозі іздалека кричали 10 прокажених: «Ісусе, сину Давидів, змилуйся над нами!» Ну, Ісус подивився на цих людей і каже до них: «Підіть до священника!» Ну, і для тих, хто був з Ісусом, виглядала відповідь його такою холодною. Люди, які є прокажені, які чекали від нього, що він щось допоможе, він каже: «Ідіть до священника, підіть». Але для цих людей це була надія. Вони не просто так надіялись, тому що вони знали Ісуса Христа, знали його вчинки, знали, як він поступає з людьми, що він оздоровляє. І це було таким проблиском надії, коли він сказав: «Ідіть, покажіться священникам». Тому що вони знали, що тільки священник може визнати їх чистими. Навіть якщо б Христос їх уздоровив, і вони це побачили на місці, ну то це не означало, що вони можуть вернутися до своїх рідних, що вони можуть вернутися до міст, до сіл, в яких вони жили, тому що священник вирішував, чи вони чисті, чи вони прокажені. Тому що всі прокажені, вони не мали права наближатися ближче, чим 150 кроків до якихось населених пунктів чи до людей. Вони здалека мали кричати: «Прокажений!» Щоб всі, хто йде, щоб не підходив близько, тому що ця хвороба, вона передається. І також кара була. Якщо вони наближались ближче, то була така кара визначена: 49 ударів палкою. І через те ці люди прокажені, вони справді гідні співчуття людей. Це не то, що люди якісь погані, вони були покарані за те, що за щось проказують. Але це були часто дуже добрі люди. Люди, які мали свої родини, які мали свої сім'ї. І так получалося, обставини так складалися, що вони потрапляли чи в таку ситуацію, чи хвороби якісь спричинились до того, що вони ставали прокаженими. А це означало повне відлучення від сім'ї, від дітей, від родини, взагалі від суспільства. І це навіть більшою карою було для них, або мукою для них було те, що вони не мали спілкування зі своїми рідними. І коли вони пішли до священника, то священник сказав, що ви чисті. І ці слова для них були настільки вражаючими. Це було так несподівано для них. Хоча вони сподівалися, але ж все-таки це чудо велике. Вони вірили в те, що це може бути. Але коли ці слова прозвучали, то це для них було чимось надзвичайним, тому що такого не бувало. Хвороба, прокази, вона не лікується. Це дуже рідкий випадок, коли хтось уздоровиться від хвороби, прокази. І для них це було такі слова, що вони від радості не знали, що робити. І навіть ця радість засліпила їхні очі, що вони забулися про те, хто уздоровив їх. Забулися подякувати, і кожен побіг до свого дому. Ну, тому що, ну що перше зробить людина, яка довго не була вдома? Звичайно, вона біжить додому, до сім'ї, і оця така радість, вона засліпила очі їм на те, що вони хоча б пішли і подякували. Тільки один повернувся, і то самарянин, який до обітниць Божих, до ласки Божої, якби не був нічим прив'язаний. Про таких людей сказано, що вони в такому випадку, можна сказати про цього самарянина, що він кормився тими крихтами, які падають із стола багатого. Він повернувся і подякував. І в цьому чоловікові показані посвячені. Якщо взяти процентово, то їх дуже мало. Тих, які оцінили те, що Бог уздоровив від прокляття гріха. Тому що всі прокажені, вони зображують весь грішний світ. Всі люди є грішні, хворі на проказу. Тому що всі є грішні. І ми є грішні. І ми хворі на проказу. Але Ісус Христос прикрив цю нашу хворобу. Визнав, як священник, він визнав, що ми чисті. Хоч насправді ми є теж прокажені. І тепер ми повинні аналізувати себе. От наскільки ми оцінюємо те, що зробив для нас Христос? Чи ми подякували йому за це? А подяка, вона може бути виражена такими словами, які сказав Давид. Чим я відплачу Господеві за всі добродійства його? Ну чим я можу відплатити? Каже, я чашу спасіння прийму і прикличу Господнє ім'я. І всі свої постанови виконую перед усім народом його. Тобто це якась вдячність, це якась реакція на його ласку. Це якийсь вчинок, можливо, щоб хоч трошки відплатити. Тому що не можна назвати, що це відповідна ціна за те, що Бог для нас зробив. Тому що за кожен людський вчинок, за кожну людську щедрість, яку людина проявляє, завжди можна поставити ціну. Але за те, що проявив Бог до нас через Сина свого, ну то не можна там поставити ціни. Тому що цей дар безцінний. Його не можна оцінити, його не можна зрозуміти навіть повністю. Як Бог свого Сина віддав для того, щоб оці менші створіння, грішні, прокажені, упавші, могли бути спасенними. І Ісус Христос, навіть більше того, Він взяв нашу хворобу на себе. Не тільки Він уздоровив нас, але Він взяв цю хворобу на себе, щоб ми були уздоровлені. І така історія є, приклад такий, вже Він наводився на зібранні, про те, що в одної жінки була одна донька, яка захворіла на дифтерію. Теперішній час це не так страшно, тому що вона лікується. Зараз лікарі знають різні методи для того, щоб лікувати чи підтримувати, щоб така хвороба не поширювалася. А в той час ця хвороба була смертельна. І лікар прийшов, оглянув цю дитину і сказав, що хвора на дифтерію і вона помре. Я просто безсильний, нічого не можу зробити. Можете доглядати зараз за нею, але ні в якому разі не можете так близько наближатися, тому що вона передається, ця хвороба. Ну і мама, звичайно, з гіркими сльозами, вона дивилася за цією дитиною, їй жалко дуже було цю дитину. Але і наближатись не могла, тому що вона теж помре обов'язково. І одного прекрасного ранку вона теж зайшла до цієї дитини і вже бачить, що вже вона буде помирати, тому що стан її був вже такий дуже поганий. І ця дитина каже: «Мамо, обніми мене, поцілуй мене». І що робить цій мамі? Ну і поцілувала вона цю дитину, тому що дуже любила і навіть розуміла наслідки, які будуть від цього. І звичайно, що померли вони обоє. А в нашому випадку є інша ситуація. Ісус Христос, подібно нас, грішних прокажених, Він теж обнімає, але там був результат, і Він помирає. Так само, як та мама, Він так само помирає, але в тому випадку та дівчинка померла. Ну, тому що не було ліку. Навіть не спасло те, що мама її обняла і взяла ту хворобу на себе, як би сказати. Але в нашому випадку Ісус Христос забирає ту хворобу, а ми остаємося чисті. Ми остаємося здорові і ми остаємося при житті. Тому що Бог так влаштував свій план, що ефекти, результати його плану, оцієї жертви Ісуса Христа, вони є набагато більші, вони є настільки ефективними, що всі створіння можуть користатися із цієї Божої ласки або Божої щедрості. Ми обговорили про щедрість Бога, щедрість Ісуса, і тепер можемо сказати, що якщо Бог такий, якщо Ісус такий, ну чи ми не повинні розвивати подібну рису характеру, як щедрість? Ну, звичайно, повинні, брати і сестри, і повинні вчитися від Ісуса Христа, від Бога, тому що сам Бог казав, будьте досконалі, чи казав апостол, будьте досконалі, як і Отець ваш досконалий. Так само Ісус Христос казав, що той, хто буде йти в Його сліди, то Він його назве своїм учнем. Тобто ми повинні наслідувати. І тим більше, коли Бог створив нас на образ і подобу свою, ну, то ми повинні дивитися на Бога, як в дзеркало. Як відображення, ми повинні відображати ці принципи, ті прикмети, ласки Бога, щоб ми їх бачили в собі. І апостол Павло в Дії святих апостолів, 20 розділі пише так. 20:35. Я вам усе показав, що працюючи так, треба поміч давати слабим та пам'ятати слова Господа Ісуса, бо Він сам проказав: блаженніше давати, ніж брати. Для світу, для людей, які не знають Бога, ну то це виглядає якимось дивним, незрозумілим. Як так? Блаженніше давати, аніж брати. І коли дивитися в світ, то завжди навпаки буває, що слабі підтримують сильних. От хтось став царем, став князем, ну то бідні, вони стараються служити йому, прислуговувати. І він, зазвичай, він використовує їхню службу для свого збагачення, для своєї слави. Але в випадку Бога Ісуса Христа зовсім не так. І Він нас закликає, щоб ми так само підтримували слабих, допомагали слабим. І це є такий принцип Божий, якого нема в світі. Ісус Христос навіть казав, хто хоче більшим бути між вами, то хай буде слугою. Ісус так робив. Він показував більшість свою. Він ніколи не казав, що я вищий, я більший за вас. Слухайтесь мене через те, що я більший. Але Він прикладом показував. Він найбільше служив. І цим самим Він був більшим, вищим за інших. І найперше, сферою, де ми можемо розвивати щедрість, цю рису характеру, це є сім'я. Тому що сім'я – це така структура, яка без щедрості не може існувати. Коли не буде оцієї щедрості, і то щедрості на 100%, тоді така сім'я не може бути щасливою. І найкраще розвивати характер якраз в обставинах, в спілкуванні з іншими істотами. Бо багато робило помилку, думали, що бути святим треба десь піти на пустиню і там знаходитися самому, молитися, досліджувати Слово Боже. І таким способом можна стати святим. Але насправді для того, щоб стати святим, а святий – це той, хто має шляхетний характер, благородний характер. Характер наш, він, особливо багато прикмет характеру, вони є дуже глибоко сховані в нашому характері, в нашій середині, в нашому серці. Тому що Бог їх заклав колись в наше серце, в наше єство, і вони десь там є, але дуже глибоко. І їх витягнуть від того просто в таких ситуаціях, коли ми самі не можемо. Але такі обставини в сім'ї, в зібранні, на роботі якраз відтягуються. Обставини заставляють нас витягувати десь із середини, з нашого серця, ті прикмети, щоб вживати їх. І сім'я є якраз таким місцем, де ми можемо розвинути цю прикмету щедрості. І коли ми будемо проявляти цю щедрість для інших, ми самі станемо багатшими. І наша сім'я стане багатшою. Тому що щедрість – це любов в дії. А любов, ми неодноразово чуємо, що любов має таку здібність, коли її ділити, то вона більша є. От як Христос, коли чудо робив нагодування 2000 людей чи 5000 євреїв, коли він ділив хліб, то його більше ставало. І чим більше він ділив, тим більше його ставало. Стільки так розмножився цей хліб, щоб всі були нагодовані. Подібно з любов'ю. Чим більше разів ми її ламаємо, чим більше разів ми її ділимо, тим більше її стає. І подібно щедрість, тому що щедрість – це є прояв, частина любові. І чим більше щедрість ми роздаємо, тим більшою вона стає і в нас, і в тих, кому ми даємо. Тому що користь подвійна і для нас. Тому що той, хто сіє, той багато буде збирати. Пускайте свій хліб по водах, і по багатьох днях він повернеться до вас. Тобто це говорить про те, що це зробить щасливими і тих, хто роздають, і тих, хто отримує цю щедрість. І сім'я в такому випадку буде щасливою. Ну, дуже часто важко віддати цих 100%. І через те такі моменти тільки в нашому житті бувають, коли ми відчуваємо щастя. Коли якісь такі моменти, проблиски, коли в сім'ї таке щастя або в зібранні, коли слухаємо Слово Боже. Але це такі моменти бувають. Проблиск такий, що, здається, хотілося б літати. Але в зв'язку з тим, що не можемо або інколи не хочемо віддавати ті 100%, ну то таке наше щастя миттєве буває. Моментами, проблисками, вспішками такими. Але якби ми видавали всі 100%, то тоді це щастя було повне. І сім'я є якраз те місце, де ми можемо розвивати ці почуття. Як я вже говорив, що характер – це набор інструментів, яким ми можемо контролювати себе у різних ситуаціях, в різних випадках. Ми зможемо, коли прийдуть на якісь надзвичайні ситуації, коли наш характер збалансований, згармонізований, то ми будемо завжди поступати по одному принципу. Завжди буде в нас якийсь взірець, по якому ми завжди будемо поступати. Незалежно від того, де ми знайшлися, в яких ситуаціях, чи хто, можливо, якусь шкоду нам робить. Ми, якщо наш характер є збалансований, то ми ніколи не будемо проклинати, ми ніколи не будемо ображати. Навіть якщо нас ображають, навіть якщо нас проклинають, як сказано, якими ми повинні бути, нас проклинають, ми благословляємо, нас переслідують, а ми не даємо взаємно. І коли такий характер будемо мати збалансований, то тоді це наближає нас ближче до образу і подоби Бога. А чим ближче ми наблизимося до образу Бога, тим більше приготовані будемо до Його царства. І чим більше такими будемо, тим більш щедрими. Тому що люди, які будуть біля нас, вони будуть отримувати енергію, навіть, може, не через якісь вчинки наші. Але коли людина є справді посвяченою Богу, коли вона є благородною і шляхетною, то від такої людини виходить енергія. І це можна зауважити. Я неодноразово зауважував, особливо коли форих відвідуєш, коли бачиш людину посвячену, людину, яка не нарікає, яка щаслива, навіть від того, що вона форою є, вона надіється на Бога, то від такої людини просто стільки енергії виходить, хоч вона фора. І здається, ти відвідав фору людину, щоб потішити, але насправді сам маєш велике благословення від цього. Тому що людина, яка є благородною, в якій є шляхетний характер, вона просто своєю присутністю, просто енергія, яка виходить від неї, вона благословляє. І це є щедрістю. І чим більше ми такий характер будемо розвивати, тим більше будемо посідати цієї правдивої щедрості, якої не може мати той, хто посідає матеріальні речі. Якщо немає цього всередині, то не можна цього віддати. Не можна дати того, чого немає. Далі зібрання – це теж є сферою, де можна розвивати цю рису характеру. Тому що тут є різні брати і сестри в різних потребах. Хтось потребує потіхи, хтось потребує співчуття, хтось потребує матеріального. Це теж дуже важливо. Це не означає, коли я говорю про щедрість, що щедрість не включає матеріальних речей. Дуже якраз вона і включає, тому що апостол Павло багато заохочував коринтян до того, щоб вони давали пожертви для інших церков, а особливо для Єрусалимської церкви, через те, що в той час було велике переслідування на Єрусалимську церкву. І переважно Єрусалимська церква – це були люди, які були бідні. Тому що було дві причини. По-перше, переслідування, яке в тому часі було. А по-друге, це та причина, що багатих людей із євреїв, вони не приходили до Ісуса Христа. Тому що фарисеї, книжники, якби мішали в цьому. Вони упереджували таких людей. І вони трималися, завжди багатші люди трималися ближче біля, і можна сказати, біля верхушки, біля священників, книжників, що вони скажуть. І через те така була ситуація. А в той час в язичницьких церквах було навпаки. Було дуже багато таких відомих людей, або можна сказати, із, можливо, вихованням вищим. Тому що переважно такі люди, які були темними на той час, то вони не могли цього оцінити, зрозуміти, тому що вони були заглушені тими забобоненими язичницькими різними. А люди, які були більш освічені, вони не вірили в багато тих забобонів, які існували тоді в язичницькому світі. І через те серед цих поган були такі люди, можна сказати, шляхетного роду. Наприклад, був такий Сергій Павло. Він був заступником губернатора. Це дуже впливова людина і висока. Далі Дионисій професором був. Крісп, начальником синагоги. Далі Дамара, Юстом. Це такі християни, які були багатими, впливовими, які мали свої маєтки. І через те апостол Павло їх заохочував, щоб вони жертвували на користь тієї бідної церкви. І то не відразу. Не відразу, коли вони покаялись, але коли вони пройшли певний етап розвідку в зібранні, то навіть апостол Павло згадує, каже, я ніколи не був тягарем для вас. Я сам по ночах шив палатки, і продавав їх для того, щоб не бути на вашому утриманні. Але тепер прийшов час видавати плоди. І, звичайно, ця церква була дуже щедрою, і вона дуже багато допомагала. І апостол Павло не раз згадував, що це є моєю славою, ви. Що те, що я у вас працював, скільки це дало результати, і вони ці результати якби виявлялися через навіть матеріальне давання. А візьміть тепер, ми інколи не задумуємося навіть, за чий рахунок конвенції відбуваються, за чий рахунок ми читаємо літературу, яка безкоштовно до нас приходить. А пілігрими приїжджають, не завжди пілігримів є такі, що вони мають за що приїхати, тому що часто не близька дорога. І є такі пілігрими, які не мають багато, щоб дозволяти собі так часто їздити, відвідувати інші зібрання. Але це хтось жертвує, це жертвують інші брати, інші зібрання. І через те ми теж повинні задуматися, а може ми вже теж виросли трохи, щоб тільки нам помагали, а може ми вже можемо комусь допомогти. Можливо, не багато, я не кажу, що ми багаті, порівняно з іншими країнами, де теж є наші брати і сестри. Але, можливо, щось можемо зробити, тому що не головне, скільки ми даємо. Як Христос оцінив ту вдову, яка дві лепти дала? Він більше її оцінив, аніж тих, які давали цілі кошельки для служби Божої. Тому що Бог дивиться на серце, на бажання. І навіть людина, яка не має майже нічого, але має щедрість, то обов'язково вона якби цю щедрість покаже. Можливо, нема що давати багато, але вона дасть те найменше, що вона має. І тоді Бог обов'язково цю щедрість оцінить. Вже, можливо, пора нам теж виходити із того стану, в якому ми вважали себе бідними. Ми не можемо, звичайно, може оплатити всю літературу, яку нам дають, але, можливо, частинку якусь ми можемо, чи, ну, можливо, якусь частинку дати на те, щоб видавалась література. А, можливо, можемо на конвенцію щось пожертвувати, тому що ми ж користаємо. Це не то, що ми жертвуємо, даємо комусь. Хоча б якби свої потреби оплатити. Наприклад, якби літературу, ми, може, не змогли б цього навіть зробити, але літературу, яку получаємо задарма. На конвенціях, коли буваємо, коли нас годують там, приймають, ми живемо там. Якби хоча б і за себе заплатили. Це навіть важко жертвою назвати. Тому що ми якби тільки за себе заплатили. Але навіть хоча б ми це зробили спочатку, це теж є великим якби прогресом буде. А тим більше помогти ще надміру. Не надміру навіть, а для Бога нема міри. Мало буває таких людей, про яких можна сказати, що вони забагато щедрі, занадто щедрі. Рідко таке буває, що треба когось зупиняти, фатить, ти вже занадто даєш. Ну, бувають випадки такі, але ну, це можна сказати одиниці. І через те потрібно розвивати цю щедрість. Її забагато не буває. Хоча я зустрів, як їхав з Орлівки в минулу неділю, зустрів одного брата із п'ятидесятників. Він із Полян. І він розказував трохи ну, про себе. І він так одну історію про себе розказував. Ну, так вважається, я його знаю раніше, що він вдома так менше дбає про сім'ю, але віддасть останнє, щоб і на зібрання, і для якоїсь служби. І він розказує так. Каже, ну як я можу не віддати? Така ситуація, каже, працюю на роботі і падаю з криші. Криша 2,5 поверхи, висока дуже. І впав, і удачно впав, можна сказати. Так що, ну майже нічого не поламав, тільки синці деякі. І поруч з ним була така, ну як би його назвати, такий гостряк. І він собі так подумав, якби я на його впав, ну то це або смерть, або каліка. Ну або так... В кращому випадку з рік мусив би лежати десь в лікарні. І він собі вирішив. Це, напевно, Бог хоче цим щось сказати для мене. Якщо б я так собі порахував, якщо б я лежав в лікарні, ну то скільки часу я просто лежав би, не заробляв би, нічого не робив би. Ще й треба було б за мною, щоб хтось і дивився за мною, і гроші на лікування. І він вирішив так, що цей час я мушу посвятити для Бога. І якраз перед тим була йому пропозиція допомогти в будуванні будинку молитви. І він вирішив, що це Божа воля для нього. І він посвятив 3 місяці для того, щоб ну, збудувати цей будинок. Сім'я не розуміла. Жінка, діти, кажуть, всі їздять, заробляють. А ти поїхав і ну, та, ціле літо працював, щоб збудувати той будинок, а нам нема за що жити. І каже, знов якийсь там родич їхній приїхав до її в гості, і він теж десь упав, але руки в гіпсах, і вже він десь 3 місяці. Каже, ну подивіться, якби я впав і так само ходив би в цих гіпсах, що я міг би зробити? То що ви тоді казали б, що не допомогли б мені, чи там не заплатили б за лікування? Ну заплатили б, а де взяли б ті гроші? Це ще додатково треба було б десь взяти, бо, по-перше, я не заробляв би, а по-друге, ще треба було б десь позичити ці гроші, щоб мені допомогти. Ну тепер дивіться, порівнюйте. І через те, брати і сестри, інколи так і в нашому житті ми повинні задумуватись над тим, а що було б, якби, а скільки випадків таких буває, що Бог зберігає нас від певної хвороби, а навіть від смерті. Я знаю, що в мене такий був випадок, що, не знаю, чудом я остався живий. Під поїзд чуть не попав, але я такий, якийсь ангел, чи не знаю хто, чи та людина послана Богом зупинила мене. І це виходить так, я вже не жив би. То тепер чи, кому належить це життя? Якщо Бог мене спас, то я повинен все життя посвятити своє для того, щоб якось щось робити для Бога. Коли Бог уберіг мене від якогось каліцтва чи від якоїсь хвороби, ну то це кому належить? Я лежав би в ліжку, за мною мусили б доглядати мене. А так виходить, що цей час я можу, як би сказати, не порушуючи свого сумління, віддати в службі для Бога. Багато... Ну, часто ми чуємо зараз, особливо останній час, такі слова, хто не дбає про домашніх своїх, той є гірший від невірного. Але час, дуже часто, це є прикриттям, цей вірш. Тому що це тут теж є границя, хто не дбає про домашніх. Скільки дбати можна про домашніх? Тому що можна так само робити і світ. Хіба вони не дбають про своїх домашніх, хіба вони так само не заробляють гроші. І це правильно роблять, але ми... Ну, якісь інші трошки. Ми ж посвятили свій час, все, що маємо для Бога. А Бог каже, ну добре, це, що було вашим, коли ви посвятили, тепер моє. Я вам дозволяю, якусь частину ви використовуєте, таку розумну, для сім'ї, якусь частину для себе, ну, але моє, ну віддайте для мене. І тепер від нас залежить, як ми розподілимо це Боже майно. Чи для себе, для родини все, чи можливо щось і для Бога. І чим більше ми будемо задавати такі запитання собі, тим будемо більше вчитися. Тому що завжди, коли хто хоче дуже добре розвиватися, вчитися, то треба правильно вміти задавати запитання. Тоді людина правильно може давати відповіді і відповідно вчитися. І якщо ми будемо задавати собі такі запитання, то це якби буде нас завжди тримати на такому рівні, що ми будемо завжди на сторозі, ми завжди будемо пильними, для того, щоб якось відповідно реагувати на те, чого нас просить Бог. І тому, брати і сестри, зібрання є теж сферою, де ми можемо розвивати це таке прекрасне почуття і дуже важливо, як щедрість. І навіть служба грошима це для кого-небудь є єдиною службою. Не так багато цієї служби є, але для декого є тільки єдиною службою. Звичайно, там може не бути небагато, але якщо це служба єдина, яку ми можемо зауважити, то це великий привілей, щоб жертвувати для того, щоб могла видаватися література, щоб могли відбуватися конвенції, щоб могли приїжджати пілігрими. І не обов'язково про це говорити, скільки ми жертвуємо. І такий випадок був, коли брат Русель їхав і ще 2 брати, і говорили про велику громаду, то той один пілігрим, в той час, як той брат такий, він бідно виглядав, вийшов десь із вагона, і той пілігрим питає, ну, брат Расел, ми говорили про велику громаду, от я так собі думаю, що, ну, от такий брат, наприклад, він може бути в великій громаді, тому що, ну, що він, не проповідує, нічого такого не робить, чи як ти думаєш, до брата Расела, каже. А брат Расел казав, а якби ти знав, за чиї гроші ти їздиш, якби ти знав, за чиї гроші віддається література, то ти так не казав би. Тому що той брат, він бідно одягався, він не дозволяв собі щось одягатися, таким скромним завжди був, але найбільше після брата Расела він жертвував для служби Господньої в той час. Брати і сестри, дуже багато можна говорити про щедрість, але й часу небагато у нас є. Тільки можна ще згадати, такий був виклад брата Расела, коли він, це вже, можливо, навіть в 16-му році, вже перед смертю, коли він їздив, то він таке запитання поставив, і так називався виклад. Скільки ти можеш віддати, або скільки тобі не жалко за Євангеліє? От скільки зараз кожен з вас дав би за Євангеліє? Оцінив би Євангелію, не тільки саму книжку, а взагалі от те, що ми розуміємо тепер Євангелію, те, що вона в нас є, скільки могли б за це заплатити? Чи думали за це, про це, чи не думали? Мо хтось може сказати, ну а в Біблії ж пише, що приходьте і дарма беріть. Євангелія вона безкоштовна, як в Ісаї 55 розділ написано прямо, Ісаї 55.1. І всі спрагнені, йдіть до води, а ви, що не маєте срібла, йдіть, купіть живності, їжте, йдіть без срібла, купіть живності, і без платні вина і молока. Тут говориться про духовну цю поживу. Але треба звернути увагу, це правда, що вона безкоштовна, але зверніть увагу. А ви, що не маєте срібла, йдіть, купіть живності, їжте. Але якщо якесь срібло є все-таки, ну то ще, чи це до тих говориться, хто має якесь срібло? Коли ми здобуваємо Євангелію, і ще в нас залишаються якісь гроші, якісь матеріальні речі. Ну, чи ми маємо їх зберігати для себе, чи ну, як в цьому випадку? І не тільки тут про матеріальні речі, але скільки ми готові віддати часу, наших думок, впливу, репутації нашої за цю Євангелію. І скільки б ми не давали, то все одно це мало було. Завжди це було мало через те, що але коли б віддавали, коли б це так робили, і репутацію, і, наприклад, от час, ми, здається, ну, посвятили свій час для Бога. Але чи могли б ви, от тепер, дивитесь телевізор? Може, не всі, не знаю. Дивитесь далі. За комп'ютером. Проводите час? Проводите. Читаєте якісь книжки, крім літератури правди? Чи, можливо, газети? А тепер подумайте, чи могли б ви це все повністю посвятити для того, щоб повністю тільки для Євангелії. Це не для того, що от зараз вже треба більше не дивитися телевізор, нічого робити. А чи готові ви просто оце все залишити? Чи готові ви от зараз пожертвувати своїм домом, своїм автомобілем? Ну просто, якщо б така потреба. Чи готові його повністю віддати? Свої удобства? Чи готові ви будете жити без удобств, які у вас є? Чи готові ви жити без спокою, який у вас тепер є? Якщо буде потреба, якщо Бог скаже, як Аврааму сказав, принеси в жертву свого сина. Або як Анна Самуїла привела. Чи готові ви своїх дітей тепер віддати на службу Господню? От якась така потреба була. Чи готові були віддати, от як Анна віддала? Вона віддала його далеко. Вона тільки раз в рік його бачила. А вона віддала на службу Господню, тому що вона пообіцяла це Богу. І чим більше ми будемо задавати собі такі запитання, тим більше це нас буде якби піднімати на вищий рівень, тому що будемо відчувати відповідальність. І якщо будемо так поступати, то тоді станемо подібними до того, хто збіднів ради нас, все віддав заради нас. Ми за що віддаємо? Ну, звичайно, така вроді самолюбна ціль, тому що отримаємо за це життя. Але Христос за що віддав? Він мав життя прекрасне, він був другим після Бога. Але віддав все, збіднів ради нас, ради бідних. То тим більше ми. Чому ми не маємо всього віддати для того, щоб тепер стати бідними, а це в майбутньому дасть нам таку нагороду, якої ну, ми і мріяти про таку не могли б. Око наше не бачило і ухо не чуло, що Бог приготував для вірних його. Як той приклад із... Такий приклад брат Ян наводив, що ішов чоловік із мішком зерна. І тут на дорозі ангел виходить і каже, чи можеш щось пожертвувати для Господа? Ну, подумав чоловік. Ну, дві зернятки можу. Ну, самому сім'я, все треба. Тоді якийсь час проходить, ангел знову приходить. Ось твої дві зернятки, тільки вже вони золоті, дає йому. Що ти пожертвував для Бога. Той чоловік за голову взявся. Ну, якби знав, то все віддав би. І так само ми часто думаємо, що коли віддаємо для Бога, то ці гроші десь, чи цей час десь пропадає. Але насправді він перетворюється на золото. Той час, що ми посвятили, навіть слова говорять, каже, що посієте, те пожнете. А навіть більше, брати і сестри, посіємо просте, а отримуємо золоте, набагато дорожче. Тлінне посіємо, це таке земне, привілеї, різні речі, час, а духовне отримаємо. Не природу, я маю на увазі, що характер, те, що здобудемо в своєму характері розвиток найвищих якостей, які можуть бути. Благородство, шляхетність, коли... А шляхетність і благородство – це коли ви хочете їсти, а той, хто благородний, він зробить вигляд, що він не хоче їсти і віддасть вам свою порцію. Якщо ви хочете відпочити, благородна людина, вона уступить вам місце, щоб ви могли відпочити, зробить вигляд, що вона зовсім не стомлена. І коли ви потребуєте, ви в потребі, то шляхетна, благородна людина, вона дасть останнє, але не подасть вигляду, що після цього вона сама не знає, а що мені тепер робити далі. І якщо ми такий характер здобудемо, то це принесе щастя нам, принесе щастя тим, хто буде навколо нас, і особливо найбільшу якби радість і честь і славу принесе Богу, який зробив нас такими, тому що це тільки Його Слово, яке робить нас такими. І ми для того покликані. Ми не покликані для через добрі діла, через те, що ми якісь добрі, чи ми добрі діла робили. Але ми покликані для добрих діл. І коли ми цей поклик реалізуємо, тобто станемо робити ці добрі діла, то тобі, тоді Бог якби визнає нас за своїх дітей і буде радий через те, що його діти все-таки, його план недаремний. Те, що він мільйони років наперед запланував створити такі вільні істоти, він з радістю може собі сказати так, цей план получився вдалим. Тому, брати і сестри, хай Бог допоможе нам, щоб ми розвивали щедрість, щоб ми звертали увагу на розвиток нашого характеру, щоб ми не жаліли ніколи для Бога і нічого. Амінь.